цікавий матеріал від нашої кореспондентки. Цікаво, що зараз Україна займає 25-те місце у рейтингу по кількості людей, що залежні від тютюнопаління. А ще у 2006 році Україна у такому ж самому рейтингу займала 4-те місце. Чому українці стали палити менше, дізнавалася наша кореспондентка.
Насправді, я думаю, що в цьому аспекті економічна ситуація в нашій країні все-таки дає і позитивний момент, тому що все-таки ціни на цигарки підвищилися, і відповідно певна кількість людей вже замислилася над тим, чи потрібні їм ці витрати, не кажучи вже про якісь інші моменти, тому що справді європейські нації і Україна не є виключенням, за статистикою стають здоровішими, стають вести здоровіший спосіб життя, і сподіваємося, що ця тенденція в нас збережеться. Тож, слухаємо.
Зараз Україна займає 25-те місце рейтингу по кількості людей, що залежні від тютюнопаління. З 2006 року показники України у цьому рейтингу підвищились на 20 позицій. Про це заявив нейрохірург, доктор медичних наук Микола Поліщук на прес-конференції у Києві.
Ми до 2006 року були четверті в світі по поширенні тютюнокуріння серед всіх країн світу, де було на кількість населення перевищило 50 мільйонів. Сьогодні ми, по різним даним, 25-27.
На прес-конференції у Києві громадські активісти та відомі лікарі представили маніфест «За майбутнє без тютюну». У маніфесті його автори закликають органи влади виконати 10 завдань. Серед них – підвищення податків і цін на цигарки, зменшення привабливості цигарок через запровадження небрендованої упаковки, викорінення всіх форм тютюнової реклами та інші. Під маніфестом підписалось близько 50 людей, проте немає жодного підпису від політиків. Серед людей, які підписалися, відомі лікарі та громадські діячі – Антон Шкірняк, Олена Кваша, Отто Стойко, Іван Сороко, Тарас Шевченко, Наталія Легачова, Олег Оникієнко та інші. Під маніфестом підписалась також відома художниця Левтина Кахідзе. У знак протесту паління художниця Левтина Кахідзе намалювала декілька картин, які представила на прес-конференції. Аргументуючи, чому необхідно терміново втілювати вимогу цього маніфесту, експерти привели декілька цифр і фактів. Нейрохірург Микола Поліщук зазначив.
20 мільярдів гривень надходження акцизу. Скажіть, будь ласка, що не можна в міністерстві розробити програму і виділити пару мільйонів гривень для цього, щоб це приймалося. Тобто люди повинні зрозуміти, що це здоров'я.
Значну шкоду, яку завдає людям тютюн, нейрохірург Микола Поліщук підтвердив прикладами.
10% смертей в Україні пов'язано безпосередньо із тютюном. Якщо візьмемо, то сьогодні 300 людей щоденно помирають. Або пряма причина тютюн, або опосередковані причини тютюну. Для того, щоб розвинувся рак легень, треба 15-20 років курити.
Автори маніфесту сподіваються, що влада почує вимоги громадських діячів і вони будуть виконані найближчим часом. Ірина Мірошниченко для Громадського радіо.
Наскільки важливо вести здоровий спосіб життя у сучасному світі для того, щоб бути успішним, я думаю, що багато наших громадян також вже зрозуміли. І справді будемо сподіватися, що не тільки громадські активісти, а з часом також і наші політичні діячі долучаться до того, щоб, власне, зменшити кількість громадян, залежних від тютюнопаління. Це є європейська тенденція, і це також є шлях, який має пройти Україна для того, щоб стати успішною країною. Власне, далі будемо переходити до музичної частини нашої програми. Композиція від гурту «Дримба та Дзига». Барабаш, бадьора, ранкова і динамічна пісня просто зараз лунає в нашому ефірі. Вона допоможе всім прокинутись та налаштуватися на робочий час для тих, хто в цей суботній день сьогодні працює. Адже субота, нагадаю, у нас сьогодні робоча. І Громадське радіо вам в цьому допомагає. Залишайтесь на нашій хвилі.
Yeah.
«Не ходи барабашу по вулиці нашій», співає гурт «Дримба та Дзига». А ми на громадському радіо в програмі «Ранкова хвиля» переходимо до нашої наступної теми. І, зокрема, говоритимемо про те, як зробити так, щоб по вулицях наших міст, зокрема, було ходити приємніше. І це могли робити всі ті, хто, власне, також приїжджають в наші міста з інших країн і вивозити від нас позитивні враження. Тому що в нас зараз в гостях є людина, яка безпосередньо до цього процесу причетна.
Ведучі ефіру Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський, за режисерським пультом Ірина Нижник. А говоримо ми з Русланом Роховим, ініціатором школи мерів. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Руслане, розкажіть в декількох реченнях, що це взагалі таке школа мерів?
Школа мерів – це програма комплексної підготовки осіб, які претендують на роль міського голови або чинних міських голів, разом з їхніми командами, до управління містами в умовах децентралізації. Так трапилося, що в радянські часи і в період після розпаду Радянського Союзу міста радше були низовими ланками виконавчих органів, яким доводилися задачі, плани, цифри, і вони не приймали власних відповідальних рішень. Сьогодні, коли реформа номер один, як говорять нас представники влади, це реформа, яка пов'язана з децентралізацією, з передачею повноважень, відповідальностей на місця, вкрай важливо, щоб на місцях були люди, які спроможні, компетентні, приймати правильні, ефективні рішення для того, щоб міста розвивалися. А в нас є чудовий приклад під боком. Це є Польща, яка таку реформу провела років 20 тому, яка зайняла в неї, звичайно, не один рік. Але сьогодні ми бачимо, як стрімко польські міста розвиваються, які щаблі в міжнародних рейтингах вони займають явно попереду українських, хоча вихідні умови були однакові.
І це, до речі, стосується особливо маленьких польських міст, тому що хто бував в Польщі, знає, що навіть в місті на 30-50 тисяч жителів є обов'язково своя радіостанція з живою музикою або, наприклад, іншими цікавими речами. Це театр, це інші культурні місця, де громадяни можуть абсолютно повноцінно себе почувати навіть в невеличкому містечку, не кажучи вже про якісь більші міста, там за 100 тисяч жителів і більше. А в нас, на жаль, навіть такі міста не можуть похвалитися більшість з них наявністю таких
структур. Саме так. Тобто кожна громада розуміє, що вона мусить бути самодостатня і забезпечувати своїх мешканців, я маю на увазі місцеву владу, усіма необхідними сервісами, щоб їм було комфортно жити. І, відповідно, у всі заклади культурні, де можна проводити час, ми говоримо про різні мистецькі речі, про радіо в тому числі, як комунікацію з громадою, це є обов'язкові елементи якісного життя. І це є можливо, тому що вони в рівних умовах з великими містами, в умовах того, що була передача влади, вони мають на це ресурси. Сьогодні в Україні ще поки що не всі громади мають такі можливості. Ми знаємо, що йде реформа, ряд громад вже об'єдналися, у нас є об'єднані територіальні громади, їх грубо там півтори сотні приблизно, да, які наразі мають також можливості на рівні міст обласного значення, який їх є бюджет, яким вони, власне, розпоряджаються. Але наша школа, вона зосереджується наразі більше саме на містах. Чому? Тому що у всьому світі міста – це є точки росту. Точки росту економіки, власне, від розвитку міст залежить розвиток країн. І в цьому столітті будуть конкурувати саме міста за якісних людей, за інвестиції, за технології. І для таких міст, які мають бути спроможними конкурувати, да, бути конкурентно здатними на міжнародній арені, потрібні якісні конкурентоздатні лідери управлінці. Саме таких управлінців покликана готувати школа мерів. Минулого року це був пілотний проєкт. Да, ми разом з Києво-Могилянською бізнес-школою і з рядом інших партнерів його запустили. І в нас завершили навчання 13 команд, з яких 10 команд взяли участь у виборах, 3 перемогло. Тобто чинний міський голова Миколаєва, Житомира та містечка Боярка.
Містечка Боярка, тобто не про Федорука йдеться, так?
Ні. Федорук в якомусь іншому місці, не пам'ятаю, Буча, здається, був. Ми говоримо про Боярку. Там якась новообраний міський голова, який переміг, Олександр Зарубін. Угу. Ось він якраз і є випускник школи мерів. Наразі в нас триває, до речі, принагідно скажу, набір на другу програму, яка цьогоріч буде стартувати. Набір триває до 31 березня. Наразі маємо ряд заявок, в тому числі від чинних міських голів, які перемогли минулого року.
Тобто вашими студентами чи слухачами, як правильно сказати, можуть стати як ті люди, які хочуть бути мерами, так і діючі мери?
Саме так. Друга програма відрізняється від першої тим, що ми навчаємо у тому числі чинних міських голів. Минулий рік був відрізнявся від інших, що були місцеві вибори, відповідно, ми пріоритет давали тим, хто претендує, хто кидає виклик чинним міським головам. Цьогоріч, коли виборів немає місцевих, відповідно, краще інвестувати в тих, хто вже став до керма управління містом, і їм важливо мати якісні знання. І саме тому вони будуть в пріоритеті, але так само, як і минулого року, люди, які претендують, мають право подаватися. Але скажу особливість. Я наголошую на тому, що у нас було 13 команд, це значить, що було в команді більше, ніж одна особа, якась частина. Минулого року у нас навчалося, поступило 52 особи, 49 закінчили, трьох ми відрахували. Цьогоріч у нас буде навчатися 10 команд також. Да? Тобто це саме командний відбір, що це мусить бути міський голова або претендент на цю роль разом зі своєю командою. Адже вкрай важливо, щоб людина, яка керує, в його оточенні, в тих, хто з ким йому втілювати в життя ці всі бачення, ідеї, стратегії, були люди, які його розуміють, так само мислять, як це, як перша особа, як лідер. А якщо вони не будуть мати такої підготовки, їм буде важко розуміти, що має на увазі міський голова, чи майбутній, чи чинний, коли дає якісь завдання, бачення, вони мають говорити одною мовою.
А як здійснюється навчання вже чинних міських голів? Це якось дистанційно цей процес відбувається?
Програма однакова, у нас 8 освітніх модулів, по 3 дні кожен, це п'ятниця, субота, неділя, відповідно, потрібно буде брати або відпустку, або за власний рахунок, або там, які є можливості, якщо це чинний міський голова, двічі в місяць, ну, не частіше, по п'ятницям, вихідні дні, він і так вихідні дні. Тобто він замість того, щоб робити вихідний день, веде присвячуватися на освіті. Загалом це 192 навчальні години, які будуть аудиторні, плюс домашні завдання, плюс стажування в муніципалітетах Польщі. Минулого року ми стажувалися в Кракові, Познані та Любліні, знайомилися зі структурою виконавчого органу їхнього муніципалітету, зі структурою бюджету, як наповнюється, які були видатки, які способи залучення зовнішніх коштів, як працювати з інвестиціями, що таке технопарк, як вони працюють, як управляються і так далі. Все те, що в нас, до чого в нас ми рухаємося, але в них вже є. І для того, щоб в наших слухачів не видалося, що це якісь класні теоретичні знання, але які не мають права на існування, а саме було розуміння, що це абсолютно реальні речі, які втілюються в життя, важливо показати, що це вже десь є. І саме для того ми взаємі в Польщу. Ну і третій компонент – це, власне, розробка стратегії або актуалізація чину, якщо така була розроблена в попередній період. Розробка конкретного проекту, вирішення конкретної нагальної проблеми для громади.
А скільки міських голів вже долучилися до цієї програми і вже навчаються у вас?
У нас тільки триває набір на другу програму, ще раз нагадую, да, до 31 березня.
Ну, тобто, вже...
В першій програмі це всього-навсього друга програма. Да. Одна програма була на Мурмаці, пілотна, до місцевих виборів. Це друга програма. В першій пілотній програмі в нас не було жодного міського голови.
Ні, я маю на увазі, вже в цій програмі вже
зараз триває
висловили бажання.
Ми ще нікого не навчаємо, але приймаємо заявки. Наразі в нас є вже кілька міських голів. У нас було одного, команда міського голови Маріуполя до нас подала документи, буде брати участь у конкурсі на відбірі.
Як фінансово забезпечується цей проєкт? Тобто слухачі платять за ці курси, чи вони є безкоштовними?
Минулого року нам вдалося нафандрейзити всі видатки організаційні. За слухачами було, власне, свої видатки. Це доїзд, проживання, харчування. Цьогоріч також ці видатки ми плануємо, щоб залишалися на слухачах і взагалі не постійно. Наша функція – давати освіту, а не займатися логістикою і годуванням наших слухачів. Але наразі ми в процесі фандрейзингу ми задекларували, що навчання з особи буде коштувати еквівалентно $500 Сполучених Штатів. Але у випадку успішних переговорів, які наразі тривають так само, як минулого року, нічого платити слухачі не будуть. Сьогодні в мене також зустрічі, і до кінця тижня наступного будуть кілька зустрічей. Якщо все буде добре, то, власне, нічим не відрізнятися. Суто свої видатки.
А, тобто, я знаю, що ви надаєте на закінченні цих курсів документ, який засвідчує, що людина навчалася в школі мерів. Що це за документ?
Минулого року це був сертифікат. Цього року, окрім сертифіката, який підписує керівник, директор, президент дивлячись, яка бізнес-школа, бізнес-школи. Цьогоріч ми працюємо з бізнес-школою «МІМ Київ». І, власне, мною як керівником проєкту. Окрім цього, буде державне свідоцтво про підвищення кваліфікації, адже цьогоріч ми перевели відповідність, доповнивши необхідними елементами програму до того, щоб вона могла бути такою, яка відповідає саме цьому стандарту. Що дозволяє, в свою чергу, міським головам чинним, у випадку, якщо у нас, наприклад, не вдасться залучити грант, оплатити своє навчання з бюджету, оскільки безпосереднє завдання під законом України про місцеве самоврядування – це займатися підвищенням кваліфікації свого персоналу. Тому навчання свого персоналу, що підтверджується державним свідоцтвом про підвищення кваліфікації, відповідає цій нормі, і вони можуть якраз інвестувати в свій персонал саме через спосіб навчання в школі мерів.
А в нас в країні існують інститути, які фахово готують на державному рівні з дипломами фахівців, які будуть задіяні в сфері державного управління. Ви якось з ними плануєте з часом співпрацювати і якось інституціалізувати свою діяльність? Чи це все-таки буде так, як окремий проєкт, просто на базі, наприклад, Могилянської академії?
Ну, нагадую, да, перший у нас пілотний проєкт був саме не просто Могилянська, а на бізнес-школі, принципово, щоб партнер був бізнес-школа, адже моє переконання і досвід, який наразі є, академічна освіта завжди йде позаду реальних практик, інновацій, які є в реальному секторі економіки. Тому бізнес-школа по визначенню завжди попереду, вона володіє якісними і кращими знаннями в сфері управління, маркетингу, менеджменту, мотивації, організації. Вони набагато попереду. І тому ми саме з такими бізнес-школами працюємо. Наразі там мали спілкування і з представниками і Міністерства освіти, і ми тісно співпрацюємо з Мінрегіоном України. Якщо така буде воля і зможе стандартизувати і поставити задачу, щоб була така профільна професійна підготовка, а тоді, звісно, ми будемо впровадити відповідність. Бо наразі наша програма, вона не є загальна, яка говорить, що ми готуємо спеціалістів для місцевого самоврядування. Ми готуємо дуже конкретних осіб до дуже конкретних задач.
Тобто навіть мова йде про те, що, наприклад, якщо до вас приїжджає мер Маріуполя, то ви так чи інакше намагаєтесь йому подавати якусь більш індивідуалізовану програму, чи все-таки
я вам скажу, що загальні виклики до міст і до міських голів, як осіб, які мають роль розвивати цю територію і розвивати конкурентну здатність цієї території, вони приблизно такі. Різні особливості, саме тому в кожного буде стратегія індивідуальна, саме тому у команд буде коуч, який буде допомагати це робити, це буде відрізнятися. Але знання, розуміння, логіка, вона однакова. Там потрібно відповідно мислити. У нас буде багато дискусій, багато практичних занять, буде багато спілкування з міськими головами з інших країн, з вузькопрофільними спеціалістами українськими. Цьогоріч маємо ідею привести одного з топ-міських голів світу, які зробили разючі реформи в місті. Бо є такі випадки, коли з такий фільм «Мільйонер з трущоб», з таких руїн відвертих, де процвітало безлад, де процвітало злочинність, і вони робили просто міста цукерочки. До прикладу, той самий мер Боготи, да, Енріке, який, прийшовши до влади, з умовно з Троєщини, яка була в Боготі, зробив там абсолютно чудовий мікрорайон, провівши туди величезну вулицю, яка була орієнтована на те, що були там пішоходи, вело, доріжки, і в тому числі громадський транспорт. І позиція його і філософія, що транспорт – це не якесь привілея. Цим, це до транспорту і до логістики мають мати рівний доступ просто будь-який громадянин. І саме завдяки такому підходу він поміняв парадигму до цілого процесу містобудування, до урбаністики, і дав життя, нове життя цілому мікрорайону, і сьогодні Боготу не впізнати порівняно до того періоду. Які ж саме приклади були в Нью-Йорку, коли прийшов Блумберг до керівництва, і є ряд інших. Ми хочемо показати, що якщо в нас, можливо, на жаль, поки що в Україні не виходить фронтальних змін через там центральний рівень, то точки прориву можуть бути міста, і в умовах, що міста – це центри конкурентоздатності країн, це точки росту економіки, можливо, варто піти цим шляхом.
Угу. Згадали про Троєщину, і в мене одразу виникло запитання, а команду пана Кличка ви не запрошували до себе на навчання?
Ми розіслали листи всім міським головам. Один з журналістів з одного видання минулого року, коли ми стартували, такий міні-тролінг застосував. В них було видання, запитали, а пан Кличко подався до вас навчатися? Я думаю, що абсолютно було б не зле людині будь-якій понавчатися, в тому числі пану Кличку, адже успіхи в інших сферах – це не говорить про те, що людина може бути хорошим у плінці, особливо в місті. Я переконаний, що управляти містом значно важче, аніж бізнесом. Адже тут багато перетинів інтересів, багато різних стейкхолдерів, як кажуть, і потрібно вміти домовлятися і йти на поступки. Якщо лідер тягне тільки на себе ковдру, йому буде вкрай важко керувати місто.
Почули вас. Нагадаю, що Руслан Рохов, ініціатор проєкту «Школи мерів», щойно був гостем нашої студії. Пане Руслане, дякую, що ви долучилися до нас цього суботнього ранку. Дуже цікаво. І справді бажаємо цьому проєкту успіхів, тому що від нього, зокрема, залежить і благоустрій, і якість життя всіх громадян України, якщо подібні проєкти справді будуть впроваджені. Ми далі повертаємося до музичної частини нашої програми. Будемо слухати композицію від гурту XX. І після цієї композиції в нас в студії з'явиться ще один цікавий гість. На цей раз вже музичний. Хто це буде, почуємо так само вже після цієї композиції і почуємо навіть живе виконання музики безпосередньо в студії громадського радіо. Залишайтесь на нашій хвилі.
I'll be true.
композиція гурту The XX. Ми тільки що прослухали програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Ведучі прямого ефіру Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський. І в нашій студії вже є новий гість.
Це джазовий піаніст, досить відомий в саме в сфері українського джазу, а також викладач і учасник багатьох різноманітних мистецьких проєктів Олексій Боголюбов. Олексію, ми раді вітати тебе в нашій студії.
Здравствуйте.
Також окремо дякуємо, що саме суботнього ранку, навіть і хоч і робочого, але все ж суботнього, ти мав можливість не просто сам, а ще й з інструментом дістатися до нас в студії. Я анонсую також, що в нас сьогодні буде жива музика безпосередньо у виконанні Олексія Боголюбова. І я думаю, перше, що хотілося б в тебе дізнатися, ти останнє, коли ми бачились на іншому ефірі, розповідав про один зі своїх мистецьких проєктів, коли ти створював музичні портрети. Розкажи, будь ласка, про нього. Це, мені здається, один такий з найцікавіших. І, можливо, навіть, я не знаю, буде можливість створити сьогодні портрет, наприклад, Вікторії Єрмолаєвої у нас в прямому ефірі під час живої гри. Розкажи, чим ще займаєшся в останній час і в яких проєктах береш участь?
Как всегда, я делю, ну, как бы делю в своей голове, да, на несколько частей то, что я делаю. Это то, что, собственно, когда я участвую в чьих-то проектах, когда меня приглашают в качестве пианиста, в качестве улучшайзера, как бы происходящего на сцене, вот, и в качестве исполнителя, или когда я создаю свои проекты. В основном, те проекты, которые я сам создаю, то есть моя вот идея вообще глобальная в музыке, это вот, да, я хотел бы, ну, сделать вклад в развитие. То есть мне очень важно развивать музыку, вот, всеми способами, которые в нашей стране, всеми способами, которым я могу это делать. Собственно, проекты, которые делаю я сам, это джазовая музыка. За свое время я сделал, ну, там, с очень большим количеством джазовых музыкантов музыку. То есть я сделал свои программы «Антарктика джаз». В свое время, это после того, как я побывал в Антарктиде, и меня настолько впечатлила природа, которую я увидел там, что я написал музыку об этом. Вот. Также был такой проект «Panic Fusion Trio». Да, «Антарктику джаз» мы сделали там с Денисом Аду, с Димой Александровым, с Аликом Фантаем, с Костей Оненко. Это был вот такой состав. Второй проект, который я в свое время сделал, это был «Panic Fusion Trio», когда мы играли акустический джаз-рок. То есть это только фортепиано, ударное и бас-гитара, но звучало как бы как целая такая... Як джаз-рокове, акустичний джаз-рок.
До речі, а чому саме тріо називалось «Паніка»? Тобто ви грали щось таке на кшталт такого дуже жорсткого авангарду чи ще? От я, на жаль, не чув.
Просто барабанщик Александр Муренко, он очень такой вообще активный.
Досить відомий,
да,
барабанщик.
Очень известный, очень активный как человек, и все. И вот это слово, оно просто очень часто входило в его лексику. И вот когда он в очередной раз сказал, сейчас мы приедем в этот город, наведем тут панику. Ну, как бы, когда он в очередной раз это сказал, мы такие, о, так давай так и назовем, ну, этот проект, ну, Fusion Trio Паника, собственно. Собственно, таким образом, как бы, название и появилось. Вот. Также я сделал вот портреты. История этого проекта такая, что когда я учился в музыкальных заведениях, мне очень нравилось там ставить перед собой каких-то своих друзей, и просто это было такое развлечение. И играть то, что я вижу, как бы, ну, перед, ну, как бы, в человеке.
Ну, це складно собі уявити тим, хто не має відношення до музики. Мені, наприклад, складно.
Ну, я думаю, що це трудно представити собі і людям, які мають відношення до музики.
Але це можна почути, насправді. І от я все-таки, мабуть, наполягатиму на тому, щоб у нас в студії зараз в прямому ефірі Громадського радіо з'явився такий портрет, зокрема, Вікторії Єрмолаєвої, яка також от якраз зараз чудово сидить перед Олексієм Боголюбовим. Олексій, у нас, до речі, нагадаю, що в студії не тільки Олексій, а він у нас сьогодні зі своїм інструментом. Це такі великі клавішні джазу, які можна побачити так само з Олексієм на багатьох його концертах. І я пропоную зараз, так як не так багато часу у нас лишається до закінчення нашого ефіру, не витрачати його на розмови, а, зокрема, і послухати якісну українську джазову музику в виконанні Олексія Боголюбова. Олексію, тобі слово.
Портрет, да? Хорошо. Ну, обычно это происходило всегда так, что я... ну, я не думаю, что сейчас... Обычно на моем концерте, когда я сделал весь этот концерт, то я... Я сделал весь концерт из портретов, то есть вообще не было никакой написанной музыки, то есть просто выходили люди на сцену. Я с ними, правда, немножко разговаривал, но у нас сейчас, наверное, не очень есть время поговорить. Ну, попробую сходу так.
Чарівно, насправді, я нагадаю, що це була імпровізація.
Це, дуже... це була імпровізація від Олексія Боголюбова, і це був не просто імпровізація, це був музичний портрет Вікторії Єрмолаєвої.
Я думаю, що це найцікавіший та найкращий портрет у моєму житті. Точно, точно, точно.
Нагадаю, що з Олексієм Боголюбовим ми сьогодні спілкуємося, і також він нам розповідає про свої інші цікаві проекти, зокрема, не тільки музичні портрети. Олексію, ти згадував про Антарктиду. Розкажи, будь ласка, як ти там опинився, і я так розумію, що це був не концерт, так? Ну, тому що там тільки пінгвіни, очевидно, живуть. Туди може їздити тільки глава Російської православної церкви, очевидно, там з якимись більш політичними цілями, а всі інші з якоюсь іншою метою там бувають. Як ти там був?
Ну, это коснулось того периода, когда в Украине был кризис, это был относительно первый, вот, в 2008 году, вот, и тогда мне предложили работу, ну, работать на круизном корабле, и я как бы всегда отказывался обычно, а как бы тут... подумал, что, ну, как бы все равно какая разница, здесь сейчас пока, ну, сложный период. И как бы заодно поставил себе цели в этом. Я не только решил поехать там, работать там, и все вытекающее, а я, важно было для меня, я работал тогда один раз всего на 9 месяцев полностью. Вот, и я побывал из-за этого в очень большом количестве, ну, грубо говоря, я думаю, как полмира, можно сказать, потому что мы... Ну, везде были, и вот из-за того, что это был маленький немецкий корабль, именно из-за этого он имел возможность заходить в Антарктиду. Вот, и как бы, собственно, когда я это увидел, я помню, как я утром проснулся, выбежал на палубу посмотреть и увидел вообще другую природу, другое все, тут этот океан, айсберги плавают, как бы вот эти все, солнце, мы же летом туда приплыли, это было минус 5, вот, солнце, и все так отсвечивается, оно так все выглядит, я вот сейчас вот вам рассказываю и вижу это перед собой, и меня настолько, помню, это тогда впечатлило, я стоял, смотрел на все это и написал об этом музыку, вот, и как бы, собственно... Ну, как би зробив таку програму «Антарктика джаз».
А чи ми можемо послухати трошечки, як ви побачили Антарктиду і як ви її зобразили у своїй музиці?
Да, да. Є у мене така композиція, одна із композицій цієї програми, наприклад, «Айсберг».
Ну що ж, тоді цю композицію я зараз нагадаю так само наживо в нашій студії ми і запропонуємо нашим слухачам послухати в виконанні Олексія Боголюбова. Thank you.
що прослухали у живому ефірі, у прямому ефірі виконання композиції джазового піаніста, віртуоза Олексія Боголюбова. Це було дуже цікаво, і мені дуже шкода, що наші слухачі не можуть бачити усі ті емоції, які переживає Олексій Боголюбов, поки виконує свою музику. Це взагалі
частково ми їх
дивовижно
відтворили. Я думаю, що в нас на сайті буде також і фото з нашого сьогоднішнього ефіру, і, зокрема, розшифровка нашої розмови не тільки з Олексієм Боголюбовим, а й з усіма іншими гостями нашого сьогоднішнього ефіру. Олексію, ну не так багато у нас справді лишається часу. У нас ще є телефонний дзвінок від слухачів. Давайте його от показує нам звукорежисер Ірина Нижник, що, на жаль, вже немає цього дзвінка, можливо, буде інший. А ми тим часом Олексія розпитаємо. Олексій, ти ще, крім всього іншого, ти є також чоловіком відомої української співачки Каті Чілі. Розкажи, будь ласка, про Катю. Я знаю, що зараз вона в декретній відпустці вже деякий час. А чи готуєте ви якісь додаткові, можливо, з часом свої проекти, і коли ми зможемо побачити на сцені Катю?
Пока это сложный вопрос. Катя, ну, Катя как бы находится с нашим сыном, вот, и ему уже 2 года, вот, и как бы для нее сейчас это приоритет. Mm-hmm. То есть это то, что, ну, то, чтобы там Святик рос, как бы такой полноценный, ну, как бы как человек, ну, стал. Вот. Поэтому как бы в основном сейчас как бы это
больше
приоритет.
Всему,
да, поэтому
всему
как бы пока,
разу,
пока, да. пока неизвестно, когда, как в полноценной мере какие-то новые проекты будут, ну, как бы, будут искать.
А якщо говорити про конкретно твої проекти, де найближчим часом можна почути тебе? Я думаю, що багато слухачів громадського радіо, прослухавши ці композиції наживо, зокрема, мабуть, досить велике бажання мають долучитися до твоїх концертів, і, зокрема, можливо, послухати якісь музичні портрети.
Самий ближайший мой концерт, який состоїться, і це для мене, ну, як би, дуже важливий сумуючий концерт в моїй житті, поскольку даже ту композицию, которую вы слышали, то эта композиция, она написана коллективом, мы играем. Просто вы сейчас слышали как бы сольный вариант этой композиции. Вот. На самом деле я... В общем, у меня будет концерт, который скромно посвящен моему 30-летию. Вот. Мне исполнится 30 лет, и как бы так как за это время я успел многие вещи сделать, то я хотел бы... У меня всегда была мечта сделать из этого один концерт. Собственно, у меня будет большой такой сольный концерт, в котором будут принимать участие все группы и, ну, как бы, и даже звезды эстрадной музыки, с которыми я работал. То есть на этом концерте будет и Злата Огневич, и Злата Огневич, и Аня Завальская будет джазмены, Дима Александров, Денис Аду. Будет мой новый проект, с которым я сейчас катаюсь, Jazz Generation. Вот. Будет Назгуль Шукаева. В общем, все, вот все, что, в чем я принимал участие, что я сделал, будет Сергей Табунчик, Костя Ионенко. Вот.
А уже відома дата цього заходу?
Да, конечно. Это будет 18 марта в Доме кино. В 8 начала.
18 березня у будинок кіно можна буде послухати Олексія Боголюбова. Ну і що ж, я думаю,
що... Це буде великий збірний концерт. Тобто це буде... Я буду неізмінно на сцені, але вокруг мене постійно буде двигатися люди.
Це має бути велика подія в українській, зокрема, і джазовій музиці, тож також закликаємо до неї долучатися. Я нагадаю, що Олексій Боголюбов був гостем сьогодні нашої студії. Олексій, я дуже дякую тобі, що ти долучився до нашої розмови, подарував нам велику кількість такої бадьорої джазової музики. Я думаю, що, ну, принаймні, от я особисто саме від цієї музики, мабуть, найбільше прокинувся за сьогодні. І думаю, що зберігатиму цю енергетику ще протягом дня. Вікторія Єрмолаєва, от, власне, теж киває головою. Я нагадаю, що це ранкове шоу, програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Працювали для вас сьогодні Євген Павлюковський та Вікторія Єрмолаєва.
Буквально... Звукорежисери нашого ефіру Ірина Нижник.
І буквально вже о 12-й годині почнеться наша наступна прямоефірна програма «Київ-Донбас». А поки що ми продовжуємо музичну частину нашої програми, і після неї ви почуєте випуск новин. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.